Euskadi Irratian. Faktoria.
25 minutu goizeko 9:00 eta gaur gonbidatu faktorian Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburua. Sagardui andrea, egunon.
Egunon guztioi.
Zer moduz?
Ba, ondo, hemen beste aste berri bat asteko nahiean eta beti ere daukagun egoerari preste aurre egiteko.
Udaberriko olatua, ez dakit bigarren olatuko hirugarren uina edo eta laugarren olatua nahi bezala deidakioke, baina kutsatzei dagokionez esango zenuke jada okerrena pasadela.
Ba, nik esango nuke momentuz erne ibili behar gareala. Nahiko nuke esan ziurtasunez okerrena pasau dela. Bai, ikusten dugu azken egunotan oberuntz egin dugula, baina beste inoiz esan duan bezala ez gaude ondo, beraz ondo ez gauden bitartean erne eta ziurtziaz jokatu behar dugu.
Gaur herri asko ikusiko ditugu, eremu gorritik laranjara jeisten.
Ba, zorionez, horrela izatea espero dugu, ikusi dugu, azkenengo egunetako bilakaeran positiboen zenbakiak berantza egin duela eta ehunekoenak ere berantza egin duela. Dena dela, oraindik ere zenbaki handiak dira, gogoratu ezagun, atzo bertan, igande bat izanik, atzoko datuetan agertzen zitzaigun, larun batean, beste, 420 pertsonek positibo eman zutena. Honek esan nahi du oraindik ere birusa gure artean badabilela indarrez eta beraz kontuz ibili behar dugula.
Britaniar aldaera izan da, olatu hontan gogorren kolpatutakoa eta kasuak zabaltzearen erantzule nagusia, baina badira beste aldaera batzuk kezkera egiten dutenak baita ere, Brasilgo esate baterako azken egunotan Indiakoaren lehenengo kasu batzuk ere Espainiar estatuan atzeman dira, zer dakigu horiei buruz eta nola eragiten ari dira?
Ba, egia da bai, oraindik hemen Euskadin indiar aldaerarik ez dugula antzeman, nigeriarra be atzizan hasiera batean, baina bakar bat mantentzen dugu, brasildarra eta ego afrikakoa dira gehien bat antzematen ditugunak. Momentuz, ezin daiteke esan zabalduta daudenik, bai hori egia da, zer zelako, ba, zelako beharrak edo sortzen dituen aldaera honek itxaron egin behar dugula jakiteko. Dena dela, orain artean jakin izan duguna eta beste herrialde batzuetan ikusi izan danez, ba, babesa ere sortzen da ematen ditugun txertoekin eta hori izan behar da. Orain gure lehen zeregina txertoak eta txertoak jendea babestu alizateko alik eta arinen.
Berehala helduko diogu txertaketaren gaiari, baina utzi dazu galdetzen ospitalei buruz, oso larri daude. Asteburu hontan bertan izan dira 150 ingreso, ziuetan 189 persona daude COVID positiboarekin, eta hoei gehitu behar, jada negatibo izanagatik, koronavirusaren ondorioz larri daudenak baita ere. Uneotan ospitaletako egoeraren inguruan ze irakurketa egiten duzue?
Ira, bagaudela egoera larrian, baina pres gaudela baita aurre egiteko. Hori lehendabizi esan beharra dago. Egoera ospitaletan ondo dakizuenez, beherantzako joera hartzen denetik eta behar ditu gutxienez aste pare bat. Azkenengoko igoera hasi zenean esaten genuen. Egoera bazen orduan ere, ja gure ospitaletan nahiko larria eta esaten genuen, hau da, oso kontuan hartu beharreko indikadore bat. Ez da zelan daukagun gure osasun zerbitzuak. Guk esan dezakegu gaur egun Osakidetza ondo dagoela, baina tentsionatuta dagoela. Eta oraindik ere, berantzako bilakaerak beharko lituzkela, behintzat beste bi bat aste, ditugun emaitza gure ospitalaratze eta gure ziuetan hobetu ahal izan ditzagun.
Kontingentzia planean, hirugarren maila horretatik laugarrenera igotzea beharrezko izango da?
Ba, ezkoan nago, espero dut ezetz, demagun orain ikusten ari garen datu hauek, berantzako joera hori marka dezatela eta beraz ez dezagula. Behar, oraintxe bertan, hirugarrenean gaude eta hirugarrenean oraindik badaukagu almenik aurre egiteko behar ditugunei.
Esan izan duzue askotan, Osakidetzako zentroek, ospitaleek sarean funtzionatzen dutela, eta batak gaixo gehiago izan ezkero, kasu batzuetan beste ospitale batzutera eramaten direla. Sare pribatuari kasu hontan, zenbateraino jo da sare pribatura egoera honi, muturreko egoera honi erantzuteko?
guk betidanik eta egoera normalean ere sare pribatuarekin elkarlana egiten dugu, beti esan izan dugu hemen Euskadin osasun publiko oso indartzu bat daukagula, oso sendoa dela gure sistema, baina ez diogula uko egiten elkarlanari pribatuekin. Orain arte eta COVID-a dela eta momentuz ez dugu behar izan inongo gaixorik bertaratzea COVID-19-aren eraginez. Mantentzen ditugu, normalean ditugun elkarlanak zenbait zentroekin.
Baina badira COVID gaixoak esate baterako, Donostia ospitaletik poliklinikara eraman direnak?
Ez, guk ez ditugu eraman COVID positiboa direan gaixoak eraman izan ditugu edo egin izan ditugu poliklinikan, oizkoa diren kirurgiak. Baina hori normalean ere horrela egiten dutu gure ekipoekin, poliklinikan, kirurgia behar dituzten gaixoak atenditu.
Beraz, diozu ez dela horrelako trasladorik egin behar izan,
privatura? Ez dugu egin behar izan, COVID-19-akoak direlakoak.
Zein da aurre ikuspena, zep eta aurre ikusten da berriz ere ebakuntzeiekin alizatea?
Horrek pandemiaren bilakaerak esango digu, lehen aipatu dizuetan bezala, behintzat bi hiru aste behar izaten ditugu, berantzako joerak gure ospitaletako zenbakietan ere eragin izan dezaten. Beraz, oraindik ere, pentsa hasiak garela azken egunetan ikusten hobekuntza bat gure zenbakietan. Ez gaitezen abiatu esatera zer gertatuko da urrengo asteetan, oingo astean ere bilakaera zer nolakoa den ikusi aurretik.
Kezkatzen zaitu, batetik atzeratu diren kirurgia interbentzio horiek guztiek itxaron zerrendetan eduki dezaten eragina, eta bestetik telefono bidezko arreta gehiegi edatzeak.
Ira, noski kezkatzen gaituenak, ze gure lana da osasuna zaintzea, osasuna bere osotasunean zaintzea, baina oraintxe bertan lehentasunak hartu behar dira eta lehentasunak COVID-19-aren zaintza da. Luzatzearen aldean ere indar handia egin genuen behin urria pasata eta berreskuratzeko atzeratuta genituen ebakuntzak, baina inoiz ez ebakuntza larriak. Ebakuntza larriak eta tratamentu onkologikoak mantendu izan dira beti, eta oraintxe ere mantendu egiten dira. Besteak joango gara guztion artean berreskuratzen. Eta telefonoari esaten diazunari, telefonozko arretari dagokionez. Gauza asko ikasi ditugu pandemia honetan, eta hoien artean ere beste baliabide batzuk erabiltzen ikasi dugu. Guztiot, zenbait gauza telefonoz agian mantendu daitezkeela gaixo eta erizain medikuen artean, baina beste hainbatek eta hainbatek aurrez aurreko atentzioa behar dutela, arreta behar dutela, gure profesionalek ere hori uste dute. Eta bide horretan genbiltzan orain gauden egoera honi aurregin aurretik, bide horretan genbiltzan gero eta hurbilago eta berreskuratzen presentzialitate hori. Horretan jarriko gara, emaitzek berantza egin eta egoera apur bat txukuntzen denean.
Okerrena pasadela dirudien honetan, berriz ere puntu honetara iritsi izanari buruz, Jaurlaritzak ze irakurketa egiten du, ze azalpen aurkitzen dio?
Mira, normalean gauzak eta pandemia honetan horri ere ikasia dugu ez dira arrazoi bakar batengatik. Ezta? Eta arrazoi bat baino gehiago egongo dira egoera honetan egon gaitezan. Batetik, birusak beraren izaerak. Eta birusa beraren izaerak badauka aldagai bat, zeinetan gutxi dago beste azaltzeri, baizik eta horrela portatzen dela eta horrela dela birusa hau. Bestetik, badago gukeuk ditugun neurriak ikusten da eraginkorra direla, behin betetzen ditugunean, baina denpora bat behar dutela. Eta ustu egiten ditugunean ere horrek eragina daukala egoeran. Hori horrela da, mugikortasunak bere eragina dauka eta bizi izan ditugun denporak mugikortasun handiko denporak izan dira, bai kauna direla medio, bai ospakizuna direla medio. Beraz, ez da, arrazoi bakar bat baizik eta arrazoi batzuk, dana guztia batuta, hoiek egiten dutena, egora bera hauek mondaitezan.
Kontua da Euskadi dela, olatu honek gogorren joduen erkidegoetako bat, eta gainera beherako bidea hartzen beranduen dabilena. Jaurlaritzak
baina, ikusten baina, du... Baina gogoratu ezazu baitaren ondigatozan eta zelan izan zen aurrekoan, segu izan ginen azkenengoak igotzen hasiak. Hori ere kontutan hartu behar da. Ez bakarrik, orain txezlan gauden baizik eta nondik hasi abiatu ginen, gorantza hasi zenean eta noiz abiatu ginen. Ikusi izan dugu aurrekoetan ere bai. Batzuetan, ondoen dagoena momentu batean, gero bihurtzen dela egoera okerrenean. Eta guri gertatu izan zaigu, onenak izatea, aurreko igoeran adibidez, onenak izatea, eta oraintxe bertan gu gabiltza motelen, baina ikusten dugu bebai, gorain berantza gaudela, eta beste erkidego batzuk gorantzako abiadan daudela.
Ikusten du edo zein kasutan Jaurlaritzak, bere kudeaketan ezer obe dezakeenik egoera obea izan dadin?
Guk egunero aztertzen dugu zein dan bilakaera eta zeintzu dira hartutako neurrien emaitzak. Hobetzeko aukerak beti egoten dira, baina bai benetan pentsatzen dugu hartutako neurriak eraginkorrak izan diela eta hori ikusi egiten dela pandemiaren bilakaeran.
Aztarnak segitzeari buruz. Muneotan positiboen 43%, erdia pasatxo identifikatzen dira beste positibo baten kontaktu izateagatik. Ez da proportzio txikia? Edo zer beharko litzateke gehiago izan dadin proportzio hori?
Nik uste dut proportzio nahiko garrantzitsua dela. Konturatu zaitez, horrek esan nahi du, egunean ikusten ditugunetatik, 40%-a baino gehiago, sintomatologia agertu aurretik ikusten ditugula. Hau da, ateratzen ditugula kaletik, beraie jakin gabe oraindik ere, badireala positibo. Eta hori egiten da, gure aztarnatzaileek egiten dituzten elkarrizketetatik. Gero, badago, bestein bat izan beharrekoa dela, positibotasun hori agertzen dutela, sintomatologiaren arabera, eta hurbiltzen zaizkigunak. Eta gero beste, egin bat badago, zeinetan positibotasun hori agertu egiten da, kirurgiaren bat daukatelako, medikoaren gana beste zerbait egaiti joan direlako, eta horrek ere kontatzen du. Hobetu daitekeela, agian hobetu egin daiteke, baina ez dira, emaitza txarrak eta nik uste dut bere balioa eman zaiola. Kontuan izan behar dugu, datorkigunean pertsona bat, bata bestekoan, egon garela orain artean, bat kakotz, bi, iru, kontagio edo kutsadura egin ditzakeela. Eta guk, 50%-tik gora, identifikatu egin ditugula. Ez hau txartu.
Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusiak maiatzaren bateko manifestazioaren ondoren, esan zuen COVID agerraldien 60% edo 80% eman direla lan eremuan. Bat egiten duzu horrekin?
Guk egiten duguna bata lan eremuan ere agertu izan direla eta hori ikusi izan da guk egiten ditugun baeketengatik. Arakatzaileek edo aztarnariek egiten dituzten elkarrizketatik atara izan dira zenbait leku eta horrela ikusi izan den guztietan baeketa bat beharrezkoa baldin bada egin izan da eta orduan horrek zer esan nahi digu lanean ere ez dugula erlaxatu behar eta neurriak bete egin behar ditugula. Ara non pertsona batekin baino gehiago gauden aukera bat dago kutsatu izan daiten eta virus honek edozein zirrikitu erabiltzen dituela ere jakin badakigu. Beraz erne ibili behar gara ez bakarrik gure lagunekin edo gure lagun artean gabiltzenean, baita familian gaudenean eta baita lanean gaudenean.
Txertaketari buruz hitz egin dezagun, abiadura bizia hartu du azkenengo egun hauetan txertaketak, 80.000 txerto inguru okerrezpa gaude, asteburuan zehar, ostirala kontuan hartuta jarri dira, ez dakit datu zehatzik badaukazun zuk, eta 70%-tik gorakoen txertaketa, lehen dosia eman dabintzat, osatu den, burutu den.
Beira, oraindik ere ez ditugu atzoko datu zehatz-zehatzak, baina bai esan diezazuket, aste honetan, pasan astelenetik eta atzoko egunera, 160.000 dosirikora jarriak ditugula. Ostiralean bertan, jaso genuen AstraZeneca, 70.000-tik gorako zenbaki bat, 70.000 eta 00 bazirian, eta hoiek ere ostiralean bertan hasi ginen hartzen. Jartzen. Eta gaurko egunean, espero dugu gaur eta bihar bitartean, ditugun guztiak bukatzea. Esan dugu, behin baino gehiagotan, hau ez dela ahalmen gauza bat, Osakidetzak alduela eta asotzen ditugun txerto guztiak ipintzen ditugula egun gutxitan. Horrela jarraitu dugu ipintzen. Ze einean, ba, oraindik 70-etik eta 79 bitarteko jendea badaukagu, ze asko gara tarte horretan ditugunak Euskadin, baina espero dugu bai hoiek zein 60 eta 79 bitartekoak aste honetan kopuru berdineko txertuak ipini ez geroan ba laister batean bukatuko ditugula.
Beraz 70-79 ez da amaitu, baina espero duzu epe laburrean eta 60-79 ere litekena da aste honetan bertan amaitu ahal izatea.
Hori ikusiko dugu zenbat txerto etortzen zaizkigu. Gogoratu dezagun orain artean tarte azken tarte horretan 60-79 bitartean AstraZenecako txertoekin txertatu izan ditugula eta gaur dakiguna da gaur Pfizer helduko zaigula, beraz jarraituko dugu 70-79 bitartekoekin eta ikusi behar AstraZeneca datorkigun.
Pfizerrena gaur zenbat iritsi diren baldakizue dagoeneko?
Oraindik ez dira iritsi, normalean ez dira 10ak baino lehenago iristen eta guk jakiten izate jaki normalean zenbatekoa den 12ak aldera jakiten dugu, ze behin datozenean ba begiratu behar dira, egoera honean etorri dira, diren, zenbatu egin behar dire, baita temperaturak begiratu behar diren, ba, ondo kudeatuta etorri diren bidean, ematera hasi aurretik. Beraz, 12 inguruan jakingo dugu, baina suposatzen dugu, pasadan asteko kopuru berdinaren antzean ibiliko gara, hau da, 80.000 inguru.
Eta 50 urtez gorakoen txertaketa uda aurretik egiteko gaitasuna izango da?
Gaitasuna, bai, behar duguna txertoak izatea da.
Behin 50 urtetik gorakoak guztiak txertatuta, aurre ikuspena zein litzateke? Adinez pixkanaka bera joatea, edo irekia izatea adinez nagusi guztie beste herrialde batzutan bezala, adinez nagusi diren guztien artean txerto horiek emateko?
Gure asmoa eta estrategia aldatzen espaldin bada behintzat, orain arte osasun publikako batzordeak ezarri izan duena da, gaur egun adina dala arriskurik handiena eta beraz irizpide horrekin jarraituko genuke. Esan bezala dena dela badakizu estrategia eta dagoeneko 6 aldiz berrikusi egin dala, litekena da berriro ere berrikustea eta hor adituek esartzen badute beste gauza bat, ba, guk kontuan izango dugu.
Egun hauetan izpide da baita ere 12 urtez gorakoei txertoa jartzearen inguruan. Askok jartzen dute zalantzan adin txikikoak txertatzea premiazkoa ote den, ikusita eurengan birusak ez duela eraginik eta arriskuan leudeken helduak immunizatuta egonda, ba agian ez dela premiazkoa. Ze iritzi daukazu osasun sailean?
Ba, apur bat itxoten ari gara zerrezaten duten beste hor dauden ba, ikerketaren batzuk. Batan batzuk ganera orain ere saio klinikoren batekin hasi dira. Bai egia da, adin txikikoek ondoen eramaten dutela gaixotasuna eta arriskurik gitxien beraiek bizitzen dutela normalean. Baina dena dela ere, sortatu zaizkigu, kutsatuak izatea eta egoera larrietan egotea. Bakan batzuk, baina gertatzen dana. Itxaron beharko dugu, pixka bat ikusteko lehenengo eta behin, beste ongain ze eragin duen txertoak. Itxaron beharko dugu baita ere, benetan gizartearen gehiengoa txertatua izan dezagun, eta itxaron beharko dugu ba, zer esaten duten hor adituek begiratzen ari diren ikerketa horiek.
AstraZenecaren txertoa jasoa duten 60 urte zazpikoen kasuan, bigarren dosia eman arte itxoin egingo da oraindik ere pixka bat, batetik galdetu nahi nizun, Euskadin zenbat daude egoera hortan?
Momentuz eta orain arte Euskadin saio inori bete ba 12 asteko epe hori. 12 asteko epe horri 4 aste gehiago gehitu egin zaizkiola badakizue, ba hor guk parte hartzen dugun gainera saio kliniko baten zain gaudelako eta baita ere beste Europako beste herrialde batzuetan egiten ari dena. Osasun publikoko batzordeak erabaki zuen, ba 4 aste itxaron zitezkeela, inongo arazorik gabe, eta bitartean ba, genituen ikerketa edo entzaioak ere, ba, ze emaitza ematen duten begiratu egin behar zela, ba, ziurtasunez erabakia hartzeko. Ikusi dezagun ba.
Eta zenbat herritar egon daitezke egoera horretan?
Ba, hor 45 urtetik eta berako eman dizkiegun guztiak ditugu, eta horre datu horiek ondo dituzue.
Bai, baina badaude 45 urte zazpiko batzuk, agian Pfizerrena jaso dutenak eta ez da AstraZeneca, ba, osasun langilea direlako esate baterako edo...
Bai, horrela da, horregaitik AstraZeneca ipinia daukatenak eta kopuruak ematen ditugu astean aste pertsona guzti hoiet daude itxaroiten zer gertatuko bigarren dosiarekin. Mm-hmm.
Bigarren dosi horri dagokionez, azterketak egiten ari dira, aipatuzun duzun bezala entxegu kliniko bat, baina esanda dagoenean berez txertoa segurua dela eta txertoaren onura gehiago direla arriskuak baino, ez da pixka bat kontraesankorra atzeratzea inbeste bigarren dosia ematea, ez da txertoaren gainean susmoa areagotu egiten?
Ba, bueno, nik uste dut adituek zer esaten duten ondo aztertu behar dugu. Batetik esan dute eta beraz hori konprobatuta dago, lau astean orain esan den epe hori luzatzea ez dela inongo arazorik. Beraz, eragina berdina litzatekeela txertoa ematerakoan. Eta guk beti esan dugu irizpide zientifikoak errespetatu egingo ditugula. Hori batetik. Bestetik, bebai irakurri egin behar da, bai emak berak egin zuen txostena, eta horretan, ba, argi agertzen da, adin tarte guztietan ez dela berdina, ba, zein izan daitekeen aurriskua eta zein ez. Momentu hauetan, hori da ikertzen ari direana. Adinaren arabera egon daiteken, ba, momenturen bat zeinetan beste txerto bat ematea arrisku gutxiago izatea izan daiteken. Nik ez dut uste hori, ba, neurri desegoki bat denik eta beraz itxaron dezakegula arriskuri gabe.
Oposiziotik Jaurlaritzari kritika egiten zaio etengabe. Askotan, Espainiako Ministerioak publiko egiten duen txertaketaren zerrendan Jaurlaritza ageri delako BB-an. Jasotako ese txerto porcentaje txikien atziztatu duen erkidego bezala, eta azkenengo ostiraleko txosten hortan agertzen zen baita ere, dosi bakarrarekin edo bidosirekin herritar porcentaje txikienakoa duen herrialde erkidego bezala. Zergatik da hori? Eta ze garrantzia ematen diozue?
Begira, guk beti ezan dugu hau ez dela ranking gauza bat. Zerrenda horretan agertzen diren zenbakiak desberdinak izaten dira batzuetan guk gure boletinean agertzen ditugunetatik. Ba, eguneroatu ez direlako egiten berdin. Eta sistemak ere ez direlako berdin. Guk datuak eman egiten ditugu eta ikusten duzue. Gure boletinetan ikusi dezakezuenez, zein dan bilakaera txertaketan. Eta bilakaera hori da, txertoa jaso eta egun gutxi barru emanda daudela. Zuek zeuok esan duzu oraintxe bertan eta begira aste honetan zer egin dugun. Jaso ditugu hainbat eta hainbat, inoiz baino gehiago eta inoiz baino gehiago jarri dira. Zerrenda horretan goian ere izan gara beste batzuetan eta inork ez du aipatzen. Baita esaten dugunean Euskadiko egoeran, ba, txertaketa kutsadura mailetan Espainiako kutsadura maila baino azpitik gagoz, Espainian 107 batean dagonean gu 5.8 batean gaude eta hori ez da aipatzen. Edo hildakoei buruz hitz egiten dugunean, horrek ere hortxe daude. Espainian 121 bat gehiago hil izan dira COVID-19-arengatik, Euskadin 112 bat. Hoiek ere hor daude eta ez dira aipatzen. Beraz, gauza bakoitzari eman bazaio duen balioa.
Alarma egoera bertan bera geratzea egon daiteke, aste hau izan daiteke azkena. Baldakizu asteburu hontan bi gobernuen artean, Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren artean izan ote den hartu emanik, ba, alternatibaren bat lantzeko edo alarma egoera luza dadin eskatzeko?
Ira, ez dakit zehatmeat horrelakorik egondan asteburu honetan zehar, nik bai esan diezazuket, osasun zailburuen artean, astero bezala jarraitu izan dugula begiratzen zelakoa diren egoera gure erkidego desberdinetan, batez ere inguru honetan. Eta baita, lehen aipatu edo deskribatu dugun egoera jakinda, ba, maiatza 9 goizegi dela orain ditugun tresnak, neurri, babes tresnak eta prebentzio neurriak bertan bera usteko. Hori da guk esaten duguna eta aspaldian ganera esaten ari garena.
Eta inguruko erkidegoetako osasun sailburuekin baduzu asmorik, ba, lurralde arteko osasun batzordean esate baterako eskari bateraturen bat eramateko?
Ba, momentuz ez dugu horrelakorik planteatu, gehiago gagoz zelan egiten dugun arinen eta gure txertaketa eta baita ere zelan eta egiten dugun jakinarazi, ba, neurriak oraindik ere babes neurriak mantendu egin behar direla.
Mantendu beharreko neurrien artean, alarma egoerak babesten dituen neurri horien artean, zeintzuk dira ezinbestean eutsi beharreko liratekenak?
Ba, mugikortasunari dagozkionak, hori betidanik esan izan dugu, ez da, eta ganera frogatu egin izan da, mugikortasuna handiagotu egiten denean, kutsadura gehiago izaten ditugula, eta horretara ganera da alarma egoera horrek berak gehien laguntzen duena. Ze hoiek dira gure esku ez dago san tresnak. Guk Euskadi bezala eta lehendakariak behin baino gehiagotan eskatu izan du tresna guztiak izan ditzagula egokien diren neurriak hartzeko momentuan eta ziurtasunez, ezta? Zeintzuk? Ba, batez ere pertsonen mugikortasunari dagozkion hoiek.
Eta etxeratzea aginduarena, hori izan daiteke bigarren maila batera usteko neurria?
Azkenean hori mugikortasunaren neurri bata, zer ari gara zergatik goizago joan ezkeroan edo joan behar izan ezkeroan etzera gutxiago mugitzen gara. Guzti horiek dira, ez bakarrik erkidegoaren konfinatzea, baizik eta ze ordutik eta ze ordutara mugitu gaitezken, mugikortasun neurria dira.
Azken ordu hauetan ikusgarria izan da, Euskal Herriko hiri askotan eta herri askotan hainbat abesbatzek egin duten protesta. Esan ez, azaraz geroztik, entsegurik gabe daudela, eta beharrezkoa dutela horri berreskuratzea. Ze iritzi daukazu?
Nik ulertu egiten dut, bai abesbatzek esandakoa, bai hainbat eta hainbat herritarrek esandakoa. Gure gertuko lagunak, gure gertuko familiartekoak ezin ditugu bezarkatu, ezin gaitezke batu. Ezin dezakegu elkarrekin ospatu, ezin dezakegu elkarrekin kantu. Baina egoera, oraindik ere kezkagarria da. Eta zuhurtzia oso jokatu behar dugu.
Ez dago modurik, modu seguruak aurkitzeko, entsegurietarako?
Modu seguruak eta badakigu zeintzu diran, bata bestekoaren distantzia mantendutea, ahokoa jantzitea, eskuak ondo garbitzea, talde handiak ez batzea, hoiek dira neurriak. Segurtasun osoz joka daiteke horrelakoetan, ba, abestera batzen garenean, hoiek dira egoera onak abestera joateko, ba, begiratu beharko dugu. Zeri ematen diogun garrantzirik handiena edo zein dan gure lehentasuna. Eta momentu honetan, oraindik ere lehentasuna eskutsatzeari dagokio.
Ulertzen du, beraz, ez duzula seguru ikusten horrik, entsegu horiek berriz hastea.
Eta borondate osoz, nik ulertzen dut haien naia eta ulertzen dut baita ere beraiek ba, ipintzen dituztela neurria, baina orain arte ere ikusi izan dugu, horrelakoak eman direnean, eta oraintxe bertan hiruzpalau ditut buruan kutsadura eman izan dela. Beraz, gure ustez ora ez da momentua horrelakoekin hasteko modu salbal batean.
Ba, Gotzone Sagardui, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburu, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izategatik.
Ba, eskerrik asko zuei ere eta ea urrengo batean gure bilakaera oraindik hobea daukagu.
Ea, alaxe den ba.